jak se vlastně probíhala ta cesta na tu olympiádu.
80 tisíc lidí najednou jako zařvalo, tak to mi jako stály chlupy i zevnitř.
Dojímá to třeba i člověka?
Tohle bylo šílený. Já jsem jako vždycky chtěla mít děti, jenom je to docela těžký, když jste žena sportovky, něco tam nějak naplánovat.
Do jakého měsíce jste vlastně trénovala?
Do 8. ten mi vzal krev a zjistil, že mám železo 2 a ptal se mě, jestli jako jsem schopná vůbec chodit a já jsem mu řekla, že chodím na atletiku a běhám 1500 metrů.
Dnešní díl minisérie o rodičovství bude o ženě, která podle mě redefinuje, co je možné. Podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna. Vítám Kristýnu Sasínek Meky, která pouhých 7 měsíců po porodu běžela olympijské finále. Ale dneska to teda nebude jenom o sportu. Kristýno, vítejte.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
A já možná moc vás poprosím, řeknete, jak se správně vyslovuje vaše jméno, protože já jsem pevně pohodě s tím, jsem to neřekla správně.
Tak Sasínek je jednoduchý a Meky je prostě něco mezi A a E. A je to těžký asi to vyslovit pro ty, co neumí přehlásku, ale myslím si, že jsem v pohodě, i když je to jako Meky.
Dobře, to jsem ráda. Možná na úvod vysvětlíme, vy jste napůl Češka, napůl Finka, tatínek váš je z Finska. Vaši se poznali, já jsem našla, že vaši se poznali v Rusku na nějaké diskotéce.
Je to pravda, nevím, jestli přesně diskotéka, ale na nějaký jako někde v baru prostě.
Ale ani jeden neuměli ten druhý jazyk.
Ne.
Jak je to možný?
No je to možný, prostě ne jako, asi si myslím, že když se dva padnou do oka, že není jako potřeba ten společný jazyk, ale samozřejmě pak, když se začali poznávat, tak si každý koupil slovník a ukazovali mi dopisy, který si jako psali stylem, že to překládali, což už si asi my jako s telefonama nedokážem představit, ale šlo to nějak. A právě třeba včera jsem se seznámila s kamarádkou ze Švédska, která má podobný příběh, akorát i ze Švédska. A rodiče to měli jako stejně, že neuměli společný jazyk a jsou spolu.
Vy jste vlastně do 3 let žila ve Finsku. Jak na to období vzpomínáte? Pořád se tam vracíte, jaký máte k Finsku vztah?
Jezdila jsem tam každý velký prázdniny za babičkou a za dědou a z toho období 0 až 3 mám jenom takový jako... Vím, kde jsme bydleli a uměla bych jako nakreslit půdory z toho bytu nebo prostě věděla jsem, kudy se jde jako do obýváku a do kuchyně, ale jako nemám nějaký jako větší vzpomínky, spíš pak na ty prázdniny.
Mm-hmm. Půdory z bytu, vy jste studovala architekturu, to mě hned naskočilo, k tomu se určitě dostaneme. Pojďme teďka k tomu sportu. Jak jste to měla vlastně, když jste byla malá se sportem, jak to měli vaši rodiče, vedli vás k němu?
A vedli mě i mýho mladšího bráchu a stylem, že nám ukázali všechny možné sporty. A já jsem dělala před atletikou gymnastiku, kde nebyl úplně jako vhodný dívčí kolektiv. A pak jsem se přihlásila na atletiku, která byla 2x týdně. A podporovali mě tím stylem, jako že mě tam vozili a jako do ničeho nás v podstatě nenutili. A takže... Rodiče nás k tomu sportu přivedli, ale myslím si, že jsem si to pak vybrala sama.
A vlastně v rámci té atletiky, tak kdy vám tak nějak jako došlo, že ten běh je ten jako to, co vás nejvíc ze všeho baví? Nebo já nevím, jestli to bylo přímo takhle?
Tím, že to byl kroužek prvně, bylo to 2x týdně, tak jsme tam, tím, že atletika je víc disciplín najednou, tak jsme si vyzkoušeli všechny, ale jako hodně brzo jsem přišla na to, že mě baví běžet prostě dlouho a že mi to jde třeba jako oproti ostatním, kterým šly sprinty a různý hody a vrhy a skoky. A pak v 6. třídě ten kroužek dostal na starosti můj první trenér a ten už tam asi viděl jako mnohem víc a začal mě a dalších 5 lidí jako organizovaně trénovat.
A pak to takhle pokračovalo, že jste trénovala, zlepšovala se, navštěvovala nějaký juniorský závody, ale...
Že jsem nebyla vůbec dobrá.
Jste nebyla vůbec dobrá?
Ne, ne.
Ale pořád jako by tam byla ta píle. A teda v 17 letech tam byl nějaký propad. To byl zdravotní propad, nebo jako by způsobilo to zdravotní potíže, že to způsobili.
Jako nebyla jsem dobrá stylem, že jsem na mistrovství republiky byla třeba poslední jako v dorostu. A právě na konci dorostu, což je nějak těch 16-17, protože to bylo celkově divný, že na tréninku to šlo a pak v závodě zhruba na tom kiláku, když se běžá 15-stovka, tak mi prostě došlo jako neskutečným způsobem a tak jsem šla k doktorovi sportovnímu, ten mi vzal krev a zjistil, že mám železo 2 a norma je 9 až 26 a ptal se mě, jestli jako jsem schopná vůbec chodit a já jsem mu řekla, že chodím na atletiku a běhám 1500 metrů.
Na mistrovství.
No, takže jsem měla anémii a tu, když se nám podařilo vyšetřit, tak za rok jsem to mistrovství vyhrála. Takže už to bylo jako...
Už to bylo jasný.
To bylo dobrý.
To bylo jasný. Byla během toho období nějaká jako pochybnost, ještě než jste přišla na to, že to je vlastně zdravotní problém, jo? Protože to není asi jednoduchý takhle být poslední.
No není to vůbec jednoduchý a vlastně na to přišel můj taťka, který dřív trénoval koně a ten prostě říkal, že je to jako strašně zvláštní jako i ten projev a že jako přetrénovaná být nemůžu, ale že když něco člověku je a to říkám teď i všem jako lidem, co mají nějaký zdravotní problém, tak v té krvi by si to mělo ukázat. Takže si zajděte na krev, jestli vám něco je.
To je určitě dobrá rada a přece jen v 17 letech, já to teda samozřejmě soudím podle sebe, takže to není objektivní, ale když si vybavím svoji pubertu a to, jak člověk jako dokázal u něčeho vydržet, to muselo být velký odhodlání.
Je tak tím, že jsem pak na to přišla, tak vás to úplně jako jinak nakopne a najednou jde všechno jako lehce a tím, že člověk vyhraje mistrovství České republiky, tak teď to beru samozřejmě trochu jinak, ale v tu chvíli jsem jako vyhrála olympiádu a bylo to skvělý a tady to období přišlo jako chvíli potom. No.
Jak se to potom vlastně z toho vítězství dostalo do toho, bude ze mě olympionička?
Asi postupně tím, že jsem ukončila gymnázium, jakože jsem odmaturovala a furt jsem v tom sportu chtěla nějak pokračovat a nabízela si ta myšlenka, že bych se tím mohla živit, což jako vím, že když jsem byla malá, tak jsem dávala nějaký první rozhovor do novin a říkala jsem, že nikdy nechci, aby běhání bylo moje zaměstnání, protože jsem měla zakódovaný, že lidi nebaví jejich práce. A mě to strašně bavilo a nechtěla jsem, aby se to jako překlenulo v něco takového, což teda se tomu teď směju, protože to nevyšlo. A takže tam byla motivace, že bych vlastně jako za to běhání mohla dostat i nějaký jako peníze nebo vydělat si jako závodama a tam byla pak motivace tady ta a samozřejmě jako každý sportovec touží jet na mistrovství Evropy, světa a ten vrchol je olympiáda, takže...
Vy jste ale vlastně stejně začala studovat vysokou školu po tom gymplu, což muselo být docela náročný kombinovat ten trénink a vlastně to studium. Jak tady na tohleto období vzpomínáte?
No já jsem šla do Prahy a jak říkám, v tu dobu jsem teda sice vyhrála mistrovství České republiky, ale ještě jsem nereprezentovala, takže řekněme, že to jako běhání nebylo ještě nic moc. A já jsem vždycky měla v hlavě, jako, že jako zároveň nechci jenom běhat, ale že chci i studovat, protože to, že se vám jako něco stane nebo že si zraníte, je jako ze dne na den, se může stát jako hned. A vždycky jsem chtěla jako studovat vysokou školu, takže jsem šla na vejšku, která byla docela časově náročná, jinak si myslím, že to nebylo jako zase tak strašný, ale jako na ten čas to bylo náročný. A vlastně na mistrovství Evropy jsem se dostala, když jsem byla ve druháku. A to už mi zase ale přišlo líto, jako, že teď budu profi sportovec, protože tím, že jsem se kvalifikovala na mistrovství Evropy, tak už jsem dostala jako plat a měla jsem jako tu atletiku jako zaměstnání, ale přišlo mi líto zahodit Zrovna ty první dva roky, který byly tam, docela pekelný,
přijdeš.
Tak mi to přišlo jako líto a takhle zpětně samozřejmě doba na regeneraci versus chodění na přednášky. Ale jsem moc ráda, že to takhle bylo.
Jo, věřím, jakoby je to velmi inspirativní. Mě u toho napadlo, proč jste se vlastně rozhodla reprezentovat Českou republiku a ne Finsko. Nemá Finsko takovou mnohem větší jako podporu třeba ze strany veřejnosti, sportovců a obecně je to tam s tím sportem trošku jinak?
Jako myslím si, že atletika má mnohem větší pozornost ve Finsku nebo běžná veřejnost jako chodí na ty závody, nebo když je tam nějaký meeting, tak je narváno, což se tady v Česku říct nedá. To mě mrzí, jo.
Chápu.
Ale přišlo mi přirozený reprezentovat Česko, protože všichni mý trenéři byli Češi a měla jsem podporu ze svazu a prostě mi to přišlo správný.
Napadlo vás díky třeba tady tomu přesahu a blízkému vztahu k Finsku, jak by se to dalo udělat, aby se ten sport tady i třeba více spopularizoval? Protože to už je jenom taková moje úvaha, že kromě toho, že třeba tolik lidí na tu atletiku nechodí, tak Finové jsou podle mě zdravější než Češi, že třeba nejsou tolik obézní. Je to jako
taky se tam najdou obézní lidi a zase jich je dvakrát míň, ale jako životní styl mají pár levelů výš, bych řekla. Nevím úplně, čím to je, ale myslím si, že je to i tím zázemím, protože mají všude cyklostezky, ale zase ta země je mnohonásobně větší a je tam prostor udělat ty zázemí a na všechny jako třeba atletický ovály má přístup veřejnost, do atletických hal má přístup veřejnost, tak možná, kdyby jsme to umožnili i Čechům, že to bylo lepší, ale třeba o víkendu na půl maratonu bylo hodně lidí, co vypadalo, že jsou nadšený do běhu, takže...
Ano, 17 tisíc běžců a běžkyň, to mi to přišlo super, úplně neuvěřitelný.
A myslím si, že každý musí začít jako sám u sebe a mít k tomu nějaký vztah a když k tomu bude nějaký vztah, tak to dítě dělá jenom citrolce, citrolové, takže...
Ano, pojďme teďka na téma děti. To je taková hlavní věc, co mě zajímá, protože my máme teď takovou minisérii na téma rodičovství. Mě strašně moc fascinoval váš příběh v tom, že vlastně z českých sportovkyn, teď už se to trošku zlepšilo, třeba s Evou Samkovou a tak, tak vlastně, ale pořád mi přijde, že máma sportovkyně je strašně jako taky penalizovaný pojem, jo? Že prostě řeknou, no jak to dělá, prostě jak to trénovala. Já když se dostanu k tomu vašemu rozhodnutí stát se mámou nebo pořídit si rodinu, co teda samozřejmě nebylo jenom vaše, ale společního s partnerem, napadlo mě u toho, bylo to strategické rozhodnutí, protože vlastně on byl covid a olympiáda se o rok posunula. Nebo to byla úplně náhoda?
Jako kdybych řekla, že to byl plán, tak to byl skvělý plán. Ale myslím si, že tady ty věci se nedají úplně naplánovat. A samozřejmě tím, že v březnu řekli, že olympiádu třeba ten rok posunou na září, a pak najednou z ničeho nic za dva týdny řekli, že to přesouvají za rok. A tak je jasný, že mi hlavou proběhlo, a co když jí posunou za dva roky. A já jsem jako vždycky chtěla mít děti, jenom je to docela těžký, když jste žena sportovky něco tam nějak naplánovat, tak aby to sedělo. A ta doba mi přišla strašně nejistá tady v těch... tady v těch věcech, že ty akce posouvaly, ale zároveň negarantovaly, jestli to takhle bude a nebo nebude. A, takže jsme to zkusili a vyšlo to, no. Jestli se ptáte takhle konkrétně.
Pojďme teda k tomu, ano, vyšlo. A vlastně byl celou dobu ten plán, když chápu, že ono se špatně plánovalo, když se pořád posouvaly akce, ale byl celou dobu plán, já zůstanu aktivní sportovkyní.
Jo, tím, že kdyby olympiáda byla ten rok 2020, tak já jsem v tom žebříčku na olympiádu byla na dost dobrém místě, bych řekla. A tím, jak začal covid, tak ten žebříček zmrazili a řekli, že ho odmrazí za rok touhle dobou, za rok v březnu. tak tam jsem si prostě říkala, že to je jako příležitost na nic takového. Samozřejmě nic nebylo jako jistý, protože se furt něco měnilo a byla to nová situace pro všechny, takže říkám, že to nešlo úplně jako naplánovat, ale prostě covidový dítě, myslím si, že jako hodně lidí mělo covidový dítě.
Jo, to je pravda, no, že tam byl takový pík v té porodnosti, to bylo vidět.
Ale jako měla jsem samozřejmě v hlavě, když jsem se dozvěděla, že jsem těhotná, a že to jako rozhodně není žádný konec jako kariéry nebo tak.
To mě přišlo právě na tom, to strašně důležitý, jako vůbec se takhle rozhodnout a zůstat v tom přesvědčení, protože si dovedu představit, že potom mohli chodit různý lidi, kteří říkali, no tak.
Těch bylo hodně, no. A samozřejmě jsem k tomu přistupovala jako i s pokorou, protože taky není jistý, že to, že všechno jako bude v pořádku, a nebo že porod bude v pořádku a je to jako dost citlivá věc, ale lidi jsou takový, no.
Je mi to strašně líto, ale vlastně o to důležitější mně přijde se o tom takhle bavit a hledat ty pozitivní příklady.
Ani by se lidi neměli ptát, kdy třeba bude druhý až šestý dítě a tak, no, protože nikdy jako nevíte, a co ten člověk zrovna prožívá, no.
No jasně, souhlasím úplně nejvíc. A když vezmeme ten tréninkový plán, já jsem slyšela v rámci přípravy nějaký rozhovor, kde jste říkala úplně brutální časy a pak se to tak jako stupňovalo s narůstajícím těhotenstvím, tak můžete nám přiblížit, jak to zhruba vypadalo? A v jaký moment třeba jste to řekla trenérovi, že se čeká jako ty 3 měsíce, on to asi nejde, že?
No já jsem se to dozvěděla na den matek, což bylo takový jako symbolický a tak to bylo jako první měsíc vlastně a byl to květen. A ať byl covid, tak my jsme jako měli naplánovaný nějaký závody tady po Česku. A já jsem i ve 2. měsíci běžela závod. To si myslím, že to trenér ještě nevěděl, ale jako řekla jsem mu to docela brzo, protože jako trenér, přítel samozřejmě, nebo manžel teď už, a fyzio a rodiče by to jako měli vědět, protože jsou to lidi, jako, který by to měli vědět. A no a trenér si myslel, že to je konec, nebo jako nemyslel to vůbec jako špatně, ale byl hrozně rád a říkal, no tak
končíme.
Tak končíme a někdy si zavoláme a já jsem mu říkala, no to ne, jakože budeme normálně pokračovat a jako neházíme nikam flintu a tak. Akorát jsme se rozhodli, že po tom prvním závodě, že nebudeme závodit, protože když jsem si pak jako studovala nějaký jako věci k tomu, tak úplně ta vysoká tepovka tam nehrála do toho, aby to bylo v pohodě. Ale jinak jsem trénovala dvoufázově jako do 4. měsíce, protože tím, že jako nic nevidíte a i doktor mi řekl, že do toho 12. týdne jako to neovlivním, ať budu jako ležet na posteli nebo se budu stavět na hlavu, tak to tělo prostě buď jako to přijme, že je těhotný, anebo ne, takže tam jsem trénovala na mé dvoufázově a naštěstí mi nebylo blbě a ten průběh byl skvělý, takže tam jsem běhala i jako, já nevím, 6:30 a tak, no. Masakra. Samozřejmě se to pak trochu změnilo, jak člověku začne růst břicho a mění se těžiště, tak pak už jsem přišla na jednofázový trénink a jenom jako volný klusání, ale do toho 4. měsíce to byl mé dvoufázový trénink.
Jak jste pracovala se svojí psychikou, protože mně vlastně přijde, že to těhotenství je takový jako pocit, tělo, který znám, najednou se nějak mění a nemám nad ním kontrolu. Ale jako sport je z mýho pohledu hodně o tom, že vím, co dělá moje tělo a vím, jak na věci reaguje.
Jako když jsem si to dozvěděla, tak jsem sama byla jako ve velkém překvapení, protože jsem měla nějaký gynekologický problémy a v podstatě mi doktor řekl, že to bude jako těžký otěhotnět a pak na mě sám koukal hodně, že se to povedlo, takže jsem byla na jednu stranu strašně šťastná a na druhou stranu jako vyděšená, že se to teda teď děje a myslím si, že to má jako hodně žen, že najednou je to tady. ale jako co se těla týče, tak jsem neměla žádný jako výkyvy a tím, že mám celý život nějaký jako režim, že vstávám, jim ve stejnou dobu, chodím brzo spát, tak si myslím, že to mělo jako pozitivní vliv i na kápa v bříšku.
A to těhotenství to nějak nenarušilo, tady ten režim, jakoby, že člověk jí
ví, nemohla jsem usínat prostě na bříše, to jsem nebyla ráda, ale tak člověk si zvykne, ale jako ne, no, jakože právě mi přišlo, že to zase tak jako nenarušilo ten můj koloběh a jasný, jako z té puberty mi asi zůstalo, že si člověk jako rád někam vyrazí, ale to mám taky jako jednou za rok v září, takže v tomhle mě to taky jako nějak neovlivnilo a jako dobrý, no.
Já jsem si říkala, nebo to nevím, to je taková otázka na vás, jestli jste soutěživá, mm-hmm. Jestli přijde, že
hodně
sportovkyně asi to v sobě mají a jak se člověk třeba, jo, že normálně, když není těhotný a teďka prostě trénuje a prostě dává si ty heci a teď ještě tohle a ještě tohle a pak je těhotný a musí trošku přemýšlet jako nad tím, že už to nejde se takhle hecovat natvrdo, je tam nějaká hranice, tak jak třeba se dá s tímhletím pracovat?
Já jsem třeba i v létě, když už jsem byla v 6. měsíci, tak jsem jela s Filipem na asi 3-4 závody, jako že jsme jeli do Polska a pak přes Ostravu. Takže jsem vlastně viděla ty moje soupeřky, pač se na těch mítincích potkáváte. A seděla jsem na té tribuně a měla jsem břicho a říkala jsem si jako v tu chvíli, že mě jako svrbí nohy, ale zároveň jsem to brala jako, že je to nějaká jako výzva a že to takhle jako je a že je to nějaká motivace jako třeba příští rok nesedět na té tribuně. Ale zas to nebylo jako třeba, když je člověk zraněný a nemůže jít běhat. To jsem zas takhle jako nebrala. Já nevím, jestli tam je jako nějaký doporučení, jak se nastavit. Jako svrběly mě nohy samozřejmě. Jako nemůžu říct, že ne. Nebo neříkala jsem si, je, to je dobrý, že nemám ty stresy teď na té startovní čáře a užívám si to tady jako z tribuny, tak to jsem neměla. No.
Do jakého měsíce jste vlastně trénovala?
Do 8. Vlastně do začátku prosince, protože to už pak byla docela zima. I doktor mi řekl, že jakoby už stačí. Ale hlavně byla zima a už to jako klouzalo, takže jsem si dala měsíc do porodu volno, což je podle mě ten nejhorší měsíc, jak jako člověk čeká a už chce rodit, tak ten byl taky výživný, ale do 8. měsíce jsem běhala.
A jak vlastně potom probíhal ten návrat po tom porodu?
No zhruba druhý den jsem začala cvičit pánevní dno, což mi řekla tam i sestra a doktor, který nesportujou. A pak jsme začali s Verčou, s mojí fyzio, která mě hodně pomohla cvičit hnedka jako druhý týden, jako taky ty cviky na spodek. A než jsem vyběhla poprvé, tak to byl měsíc.
Jaký to bylo ten první běh?
Nebylo to těžký, spíš jsem bojovala s prsama, který normálně nemám a najednou jsem měla prsa, tak jsem si podle mě těma nárazama trochu obrazila a měla jsem teplotu hned ten večer, takže mě to hnedka odradilo jako poprvé, ale asi za 3 dny jsem šla znova a už to bylo v pohodě.
Byl to dobrý pocit zase běžet?
Jo, bylo to skvělý, no. Jakože neměla jsem vůbec, že bych se nějak zadejchávala, což jako člověk má ten pocit, že když dlouho nejde, tak je pak zadejchaný, ale spíš mě jako bolely svaly, který samozřejmě
za ten měsíc, že?
Už no, oni to byly 2 měsíce, jako vlastně, no, před tím porodem, pravda, no. takže to, ale jako šlo to týden od týdne, se to zlepšovalo neskutečně.
Mm-hmm. Měl třeba váš trenér, protože já si tak představuji, že potom ten tréninkový plán je tvořený teda váma, trenérem, možná teda do toho v tomhle případě zasahují i fyzioterapeuti nebo jiní doktoři. A měli někdo z nich zkušenost s nějakou podobnou, s podobným příběhem? Že bys takhle...
Myslím si, že ne.
Takže to bylo takový...
A jako hodně jsem pracovala s Verčou, protože jsme samozřejmě abyste mohli vyběhnout, tak musí jít všechno dole jako v cajku, aby si člověk jako nepočurával a aby jako zacelil tu diastázu, protože při tom běhu strašně potřebujete břicho. A takže myslím si, že v tomhle jako musím Berťu doporučit, že to jako měla hodně pod kontrolou. A pak ten běžecký trénink, trenér vždycky řekne, ať naběhám jako nějaký počet kilometrů, abych měla nějaký objem, vůbec neřekl v žádném tempu, spíš jako na pocit. A pak až mi začal psat nějak plán, tak nějak jako jsme to jako zkoušeli, že jo, co půjde a nepůjde. A myslím si, že byl pak překvapený i jako, jak to šlo.
Mně přijde vlastně super, že jsme tady i zmínili případně pro jako neprofesionální sportovkyně a že vlastně pracovat na tom ve spolupráci s fyzioterapeutem,
no.
Fyzioterapeutkou.
A to ani ne, protože chcete jako běhat, ale jako pro svoje nějaký jako dobro.
My jsme tady i měli fyzioterapeutku jednou, tak jsme to takhle probírali. Spíš teda v pohledu, jak vlastně na zdravý vývoj dětí, ale tohle to mi přijde taky mega důležitý.
Jako mně třeba přišlo šílený, protože já jsem taková, že jako jsem hodně samostatná, ale když jsem poprvé jako šla s Kápem ve vajíčku a tahla jsem kočár do auta, který jsem měla složit a samozřejmě po tom porodu máte měkký břicho a bolí vás záda, že tohle mě bolí a jako přemýšlela jsem v kontextu, jakože jak to dělají ostatní mámy, který třeba nemají takovou fyzičku jako já, ale že je potřeba na tom břiše a zádech jako pracovat, aby aspoň byla schopná obstarat to dítě, že jo, a aby to nebolelo, takže si myslím, že to cvičení je jako hodně důležitý.
Z mýho pohledu pořád trošku tabuizovaný z pohledu veřejnosti, jo? Že prostě ty běháš a jsi těhotná, no a tak to.
A tak nikdy se člověk nemůže srovnávat s vrcholovým sportovcem, pač my jsme trochu jako šílený, ale tak nějak jako k sobě a neporovnávat se s ostatníma, ale aby se člověk jako cítil dobře a jako zrovna ty záda a břicho a když pak taháte jako miminko a kočár nebo ho skládáte, což jsem se rozčilovala ještě, jak ten kočár byl novej, tak to nešlo jako třeba složit a nebyl ještě jako oježděný. A tak tam člověk potřebuje nějakou jako základní sílu.
Takže další rada, pořiďte si kočár, který už je ojetý.
No tak možná se bude líp skládat, ale spíš choďte cvičit a ať máte sílu skládat cokoliv.
Možná jenom krátká vsuvka, takhle když jsme tady u toho tématu, napadlo mě, vy jako běžkyně běhala jste někdy s kočárkem takhle při těch trénincích?
Jo, běhala jsem, protože jsem měla běžický kočárek a samozřejmě jsem neběhala jako trénink s kočárkem, ale třeba jsem rozkusávala, protože tím, že Filip manžel dělá taky atletiku, tak jsme to vždycky nějak vychytali, že já už jsem se šla rozklusat a on končil a převzal si kočárek, ale nějaký krátký rozklusání.
Pojďme teďka k tomu, jak se vlastně probíhala ta cesta na tu olympiádu, protože přesně teď jsme tady nastínili. Váš manžel je taky vrcholový sportovec, takže předpokládám, že oba dva jste hodně vytížený lidi, kteří mají nějaký tréninkový plány a zároveň třeba relativně flexibilní. Jak to probíhalo, včetně potom třeba toho plánovaného odloučení, protože olympiáda znamená no capo, nebo jak to vlastně funguje?
Tím, že Filip byl zrovna v halový sezóně, když se Kápo narodil, takže hodně závodil a ten hlavní člověk byl on, řekněme, takže já jsem stávala ke Kápovi a spíš jsme ten čas organizovali podle něj, ale on zároveň byl takovej, že jako myslel na mě a když mu skončil trénink, tak jel co nejdřív domů, abych já taky mohla jít běhat. Za což mu moc děkuju, že byl jako mega ohleduplnej a jako spíš to vypadalo, že on pojede na tu olympiádu a ne já, protože samozřejmě to jako v lednu až v dubnu to jako nevypadalo, že by to mohlo klapnout. Jako, že jsem neběhala prostě rychle a bylo to takový, že to třeba vyjde. No a on se pak během května zranil, ale ne nějak jako moc, ale přestal závodit, ale furt byl v tom rankingu, že spíš pojede on. No a pak poslední den v uzavření byl jako na posledním místě, takže furt jako měl jet, ale tím, že byl covid, tak ten ranking funguje, takže běháte nějaký závody a ty mají nějaký body a pak je to bodování jako celkový a někomu se tam dopočítali body z nějakého minulého roku a on najednou v tom rankingu nebyl. Takže jsme byli v situaci, že já tam teda jedu a on o jedno místo nepojede, což bylo jako strašný.
To věřím a zároveň vy jste teda celou dobu, protože jsem to pochopila tak, že to bylo jako frýzlý, ale no, nebylo nutné zaběhnout ještě nějaký čas, který by to stvrdil.
Nemusela jsem někdy do začátku června, nebo nevím, do kdy už, to nevím, ale jako počítala jsem ty dny.
Já jsem našla přípravy, že do začátku června.
Počítala jsem ty dny, to si pamatuju. A tak jsem musela zaběhnout po 4.11, což byl limit od našeho svazu, aby vás tam jako poslali, i když jste v tom rankingu, ale to se nakonec jako povedlo. Takže já jsem jela a...
A Filip ne.
A Filip ne, což bylo jako strašný.
Jeli jste spolu přesto vlastně do Tokia na to místo?
No tím, že byl covid ne úplně hluboký, ale prostě byla to covidová olympiáda, což bylo taky hrozný, tak tam nemohl jít nikdo navíc. Ani tam nemohli jít jako lidi se podívat to vůbec. Takže jsem tam měla jenom já.
Tak to muselo být jako hořkosladký takový.
No Filip jako není vůbec takovej, já nevím, že by jako na mě byl naštvaný, že já jedu, ale samozřejmě se umím jako vcítit do toho, že to pro něj muselo být jako příšerný. No.
Ale i pro vás, že vlastně takhle to mohlo být váš společný sen.
Mohla
takovej...
to být první olympiáda pro nás oba. No.
Potom mateřství, nebo jakoby při tom mateřství a změnilo se něco třeba ve vnímání těch závodů? Jakoby měl člověk větší nadhled najednou, jo? Nebo nebral se tak vážně, anebo je to prostě, že je závod a já se přepínám a prostě jsem sportovkyně, jedu.
Tak jako nestratilo se mi taky to, že bych jako si neřekla, teď je závod a soustředím se jenom na to. To jsem dostávala docela častou otázku, jestli jako při závodě myslím na kápa nebo před závodem, tak jasně, že jako myslím, ale rozhodně člověk jako neběží a neříká si, kdo ho teďka přebaluje, ale prostě se soustředí na ten závod, ale určitě jsem získala nějaký nadhled o tom, že když se mi nepovede závod, tak to už není jako konec světa a jsou jako mnohem, mnohem důležitější věci na světě, to je třeba mít dítě.
Vy jste si napsala v Tokiu na startovní číslo, takový vaše heslo. Jak to bylo přesně?
Vyrvat nohy z prdele.
To se mi moc líbilo. Jak jste přišla na tady to heslo?
Jako říkali jsme si ho s mojí dlouholetou kamarádkou a soupeřkou Dianou jako podle mě dlouho. A já vím, že jsem si to i napsala na Instagram do příspěvku jako před rozběhem, protože jako pro mě už bylo jako skvělý, že na tu olympiádu jedu a že je to něco jako pro mě neskutečného. A pak když jsem dělala tu startovku na rozběh a to nás bylo třeba 14-15 a postupuje prostě 6 prvních, tak říkám to jakoby nevím, jak dám. A tady tím jsme se jako hecovali, že tam člověk prostě musí nechat všechno. Úplně si pamatuju, jako když jsem pak šla na semifinále, což už jsem byla úplně ze svým vesmíru, že jsem jako postoupila a už jsem měla zabalenou tašku domů, že zítra odlítám. A tak vím, že když se pak chystám, tak si připínám ty čísla, tak říkám, tak já si to napíšu jen tak jako ze srandy, jako pro štěstí. A úplně jsem na to zapomněla samozřejmě, že to tam mám, ale Žaneta Peřinová se mě pak zeptala, s čím půjdu do finále a v tu chvíli mi to došlo, že já jsem si napsala něco pro štěstí, ale vůbec jako mě nenapadlo, že by to pak mělo nějaký takovejhle strhující dopad na to, že to jako bude nějaký heslo jako pro lidi a jako i doteď se mi třeba stane, že já nevím, když mě někdo sleduje a potká mě někde, tak prostě mi třeba tady to řekne, nebo tak to je strašně hezký, no. A tím, že je to i jako motivující, tak tak s toho mám jako dobrý pocit.
Když si vezmeme, ona to byla, my jsme to zmínili, covidová olympiáda. Jak když to srovnáte s předchozím a potom závodem, já vím, že nesrovnatelný.
No byla jsem i v Paříži, kde už byli diváci a to se nedá srovnat. Měli jsme nějaký předsudky, že jaký to asi bude, když ten 80-tisícový kapacita 80 tisíc, že tam nikdo nebude, ale jako v těch prvních dvou řadách byli prostě lidi jako který závoděj nebo prostě ty, co si motají kolem atletiky, který tam mohli být. Takže to zas tak tichý jako nebylo, ale jako nejde to absolutně srovnat, když jsem pak vstoupila v Paříži na stadion, kde jako 80 tisíc lidí najednou jako zařvalo, tak to mi jako stály chlupy zevnitř. Jakože.
Je člověk víc nemotivovaný nebo víc nervózní nebo všechno dohromady?
Nevím, jestli jako je víc nervózní, ale přijde mi, že jak ten hluk není jako nejen zvukovej, ale je i jako cítit, že vás to, že vám to trochu jako veme to vnímání toho těla, že jako jasný, bolí to, když běžíte a tak, ale že to má nějakou jako sílu, která vás jako ovlivňuje, nebo prostě jakákoliv věc, která je v místnosti vás nějak jako energeticky ovlivňuje, tak tohle bylo šílený.
Dojímá to třeba i člověka?
Jo, určitě no. Ještě jako mě to dojalo víc, když jsem na tom stadioně prostě jenom koukla a viděla jsem mamku, tak to bylo jako moc hezký.
Protože já vždycky takhle jenom usuzuju část těch amatérských závodů, ale už jenom to, že se na jednom místě sejde nějaký počet lidí, kteří všichni mají rádi pohyb. To je prostě strašně krásný. A pak jako běží pro nějakou věc a jako každý má svůj důvod a pak jakoby je to tak euforický, když to doběhnou.
A na té atletice ještě skvělý, že tím, že se tam jako startuje a je potřeba, aby na ten start bylo ticho, tak je masakr, že tolik lidí zvládne být potichu a pak prostě se najednou vystřelí a všichni jako řvou, tak to bych jako přála každému být na té dráze dole, no.
Co se stane, až nebudete běhat? Protože to je hrozně taky nabíjící, ne? Tady ty
to je skvělá otázka, ale zatím na ní neznám odpověď.
Co může dělat vlastně takhle sportovec v České republice, když už nebude aktivní? Může trénovat?
A samozřejmě může trénovat, protože ty zkušenosti jsou jako nepřenositelné. Může dělat něco kolem toho sportu nebo může dělat úplně něco jiného. Ono strašně záleží, jaký ten člověk je, protože je strašně moc sportovců jako introvertů a extrovertů a pak to má vliv podle mě na to zaměstnání, ale myslím si, že ten tah na bránu a to, že něco, na čem pracujete, za vás nikdo neudělá a je to jako čistě jako na vás, tak to má málo lidí podle mě, takže si myslím, že se s tím dá pak jako uplatnit jako ne v čemkoliv, jako asi nebudete doktor, že jo, ale myslím si, že tady ta vlastnost je docela vzácná.
Takhle, jak jsme se bavili o těch mýtech, který se třeba pojí se sportem a s mateřstvím. A já říkám mateřstvím, protože mi přijde, že otcové to tak složitý nemají. Takhle v tom nikdo se jich neptá, a kde jsi měl dítě, když jsi trénoval, nebo když sportuješ. Jak kdyby teďka ze své současné pozice jste mohla nějaký ten mýtus zbořit? Třeba to bude poslouchat nějaká, a nemusí být vložně profi sportovkyně, ale nějaká žena, která prostě chce dál sportovat, má vztah k pohybu a čeká jí mateřství.
Tak samozřejmě tím, že je to křehká věc, tak nikdy nemůžeme vědět, jako jestli bude všechno v pořádku a co se stane, to vám nikdo neslíbí. Ale myslím si, že když si v hlavě, a všechno je teda v pořádku, a když si v hlavě člověk řekne, že u toho chce jako zůstat, nebo u jakýhokoliv sportu nebo pohybu, a dokáže to logisticky vymyslet a má podporu v partnerovi a v rodině, tak to není zase taková jako jaderná fyzika.
Vy předáváte vztah Kápovi ke sportu. On má vlastně dneska 5 roků?
Pět.
Protože teď to má nabustovaný tatínek sportovec, maminka sportovkyně, bere to jako, že to je prostě normální takhle sportovat.
Tak samozřejmě se mu někdy nechce jako nám všem, ale jako už od té doby, co chodí, tak nás napodobuje a tráví hodně času na soustředění a na ovále atletickým, kde vím, že když mu byly podle mě necelý dva a já jsem ho jako vypustila a než jsem došla na ten ovál, tak on už uběh 200 metrů. A to jako ještě nemluvil a nechápal, ale prostě běžel v první dráze souvislé, což některý dnešní děti podle mě ani nedají v tělocviku, aby běželi souvislé 200 metrů, takže na tom je to super, že člověk zase tak nemusí nutit a má to jako přirozeně, že chce.
Náš podcast Kristy se jmenuje Stačí málo a vždycky se na konci ptáme našich hostů, jaký je jejich stačí málo, nějaký poselství, něco inspirativního.
Stačí málo chtít, podle mě. Jakože když si člověk v hlavě řekne, že něco chce, ale opravdu chce a ne, že tady mi řekla třeba mamka nebo kamarádka, že chce tohle, ale že si to člověk fakt řekne v tom nitru, tak dokáže jako velký věci.
Že stačí jenom chtít.
Mm-hmm.
A to vlastně není tolik.
A to stačí málo, podle mě.
Mm-hmm. Moc děkujeme, že jste přišla a budeme držet palce, ať se daří.
Já děkuju za pozvání.